Bulchiisa magaalaa Finfinnee har'a qonnaan bultoota magaalattiif meeshaalee fi galteewwan qonnaa qarshii miliyoona 42 oliin bitee kenneefii jira. Magaalaan Finfinnee hanga yoonaatti qonnaan bultoota 27 ol galmaanii jiran qabaachuu ishee koomishinni qonnaan bultootaa fi qonnaa magaalaa Finfinnee ibseera. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti ibsa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee dhiibbaa jala akka jiran dubbatan. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Qonnaan bulaa fi ilma qonnaan bulaa kan ta'e dargaggoota Mazgeen Tashoomaa akka dubbatetti Finfinneen qonna magaalaa xixiqqoo malee lafa bal'aa qotee qonnaan bulaan akka oomisha gabaadhaaf dhiyeessu kan hubatu hin turre jiran. Dargaggeessi kun akka jedhetti galtee oomisha qonnaaf ta'u magaalaa dukamii fi galaan deemanii argachaa akka turan ibsuudhaan haala amma keessa jiranis dheereera.
Qonnaan bulaan jireenya kanaan dura jiraatanii baay'ee dhiibbamanii jiraatanii dhiibba guddaa irra ga'eeyyuu jireenya isaaniis immoo akka itti jiraatanii maal hojjechuun akka itti jiru qarqaarsi hundiin godhamuu fi amma namoota gara garaatiin aanarraanii gaggeessaan qotee bulaawwanii katamaa gibirinaa isaan hundi dhufanii qonnaan bulaan kun akka itti jiraachuu itti jira jedhanii qarqaarsa hin godhanii fi baay'ee qarqaarsa guddaa dhufu jira. Kanaan dura qarqaarsa dhiisti madaabaraa argachuudha baay'ee rakkannaa'e. Hin qonnaa madaabaraa argachuudha rakkoo guddaa nurra gaayyu Oromiyaa deemnes Oromiyaadha finnaa'e. Nu kanaan dura duukam galaanis madaabaraa feenaa'e. Har'a madaabaraan mana gurasii dhufaa jiras deebisnee olittis gurmoofnee akka qotee bulaatti dhennee furachuu hin dandeenye. Qarqaarsa nuuf barreessan isaanii barreessa isaan nu barreessa isaanii dhennee baankitti galchinee qarshii dhennee fe'achuu hin dandeenya. Kanaan dura Oromiyaadha dhennee furannaa'e. Akka Finfinneetti qotee bulaan hin jiru dhanii yaadanii. Arraginii mootummaa nama dhufe kun jirsi fide kuni namoonni baay'een qotee bulaa dhacha lubbuun isaaniitti dabare jijjiira san immoo agaraa jira lubbuun isaaniittis dabaru waan guddaatu jira.
Aadde Masirratti Dayyuu kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessatti kan jiraatan yoo ta'u qonnaan bultuu adda dureedha. Ijoollee 9 qabu lafa qonnaa qarxii 20 ol akka qabanii fi oomisha midhaan nyaataa xaafii, qamadii, shumburaaf missira baay'inaan akka oomishan ibsaniiru. Aadde Masirratti kanaan dura akka jiraattota magaalaa Finfinneetti ilaalamne hin beeknu qonnaan bultoonni dagatamnee turre jedhan.
Sila ijoolleen tamaarartu gabaree qaxartachaa hin jira. Aduu gabareen dabame namni akkatti akka bizaatiidhaan namni hin argamu kun qotiilee lafa oolaa. Aduu immoo timirtiin imannoo ta'e hin qotti ijoolleenis. Wanna hunda bakka hojjetannee guddannee guddina agarsiisudha. Kun marri amma biyya kana dhufee nu laaluun isaa kuni alamii guddaa dasitaa guddaadha.
Adde Masirattiif dubartoonni biroon shan qonnaan bultoota kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessa jiran keessaa adda duree ta'uudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee jenereetara tokko tokko isaan badhaaseera. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee erga dabarsaniin qajeelfama midhaan nyaataa keenya ooyiruu keenyarraa jedhuun wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf hojjechuun dirqamaa jedhan.
Qonnaan bulaa keenya magaalaa kana keessatti gumaacha barootaan darban keessa hanga ammaatti taasisaa jiru hunda kabaja kennuudhaan ammas caalmaatti lafti tokkollee lafa buluun qabu misoomuu qaba qotamuu qaba irraa sirritti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan hojjechuun irra jiraata jenneeti akkaataa kanaan kan deemnu. Bakkeen itti amma argannu kun baay'ee nama gammachiisa. Yoo naannawaa isaa ilaalan qotameera. Hamileen isin biratti arginus baay'ee nu jajjabeessaa. Jabaadhaa jechuun barbaada.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnees qonnaan bultoota ofitti haammatee deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jiran Aadde Adaanech. Koomishinarri Koomishinii Qonnaan Bultootaa fi Qonna Magaalaa Mokonnin Leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnaan bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasuu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga koomishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru.
Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni fi raawwatee abban barbaade dallaalan irraa kaasa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli misoomu magaalaa wajjin misoomuu danda'u qabu kaanii deemu waan hin qabneef bifa addaatiinidha irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waa'uma qonnaan bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u caaseffamatu diriire. Caaseffam namma maqaasaatu hin diriire koomishinii qonnaan bulaa fi qonna magaala Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabudha. Inni biraa immoo qonna irra jiraniif lafa qaban kan ammoo deeggarsa goote fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misoosan taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu.
Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaaniif daandii akka hin qabne kan ibsan irratti koomishinar Mokonnin deebi kennaniiru.
Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinnee dha garuu mana barumsaallee hin qabanii, gumsa fayyaa hin qabanii, daandiin hin qabanii, ibsaa hin qaban. Haa ta'uutii garuu akkuma magaalaa Finfinneetti waa'ee ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbate piroojeektii qonnaan bulaa of dandeessise ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru. Bakka baay'eetti ilaalu ganda magaallee qonnaan bulaan jiru hundi of danda'ee sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira. Daandiinis of danda'ee hojjetamaafii jira. Bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira. Garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira. Nama tokko tokko isaanii qoxaaleen irratti maxxanfamee jira. Lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaaniitti kaffalanii. Bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru. Ibsaanis daandiinis bishaanis.
Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban ja'a. Kutaa magaalaa Yekkaa, Aqaaqii Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas Ilkilaaftoo fi Kolfee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota ja'a fi galtee oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenneefii jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.